Himmelske far, vi ber om at du er her med din hellige ånd og åpner ditt ord for oss og gir oss den overbevisning om ditt ord sannhet. Hjelp meg til å undervise rett her og hjelp oss til å skjønne det du prøver å si til oss, så det også kan bli til nytte i vårt eget Guds liv. Et kjennskap til deg, og for så vidt også en kjennskap til oss selv, og den skrøpelighet som både Jakob og med alle bærer. Vi ber om nåde, Herre. Amen. Jeg vet ikke hvor interessen for tennis er her, men jeg husker jo en gang at det ble mer interessant når kamera ble snutt mot publikum enn til de som spilte på banen. For da var det jo liksom 100% på den siden og på tribunen der. Så de liksom følte med på når ballen for over nettet fra sida til sida. Så det var jo ganske morsomt. Men det er egentlig noe av det vi finner midt inne i Romerbrevet 11. Her er det to banehalvdeler. Og der i Israel så er på den ene siden, og så er det oss andre folkeslag på hans side. Og så ser vi at ballen den går fra den ene siden til den andre, flere ganger. Så hvis vi går inn i kapittel 11 og vers 11. Jeg får løfte fram Bibelen nå, så jeg er vendt mot mikrofonen her. Jeg sier da, har de, altså jødefolket, snova, snubla, for at de skulle falle, altså så de over og ut med de, langt ifra. Det er samme svaret på spørsmålet som jeg var innom i forrige time, og han stiller mange spørsmål i Romerbrev, og da kommer jo så regel svaret langt ifra. Men ved deira fall, da er du altså på den siden av nettet, er frelsa kommet til heidningene? Da får vi altså over på hin banehalvdelen. For å vekke Israel til ihug eller nidkjærhet eller sjalusi eller en god form for misunnelse. Er du med på denne tenkningen her? Han snakker om det konkrete folket Israel, det jødiske folk, hans landsmenn, og deres snubling. Og så spør han, er det nå over og ut, for å si det med mine ord, langt ifra. Men når de har hatt sitt fall i fornektelsen, ikke bare av Jesus, det var ikke det verste, hadde de tatt imot evangeliet om syndenes forlatelse ifra pinsedag og utover, så hadde det ikke vært så tragisk, for Jesus måtte dø. Men det var det de ikke gjorde. De forkastet evangeliet som de forkastet litt tidligere Jesus fra Nazaret. Vers 12. Men dersom deira fall, jødaren sitt fall, har vorte til en rikdom for væra, fordi at da begynte jo apostlene å forkynne evangeliet for ikke jøder, for jødene vil ikke ta imot det. Altid sånn når Paulus på sine misjonsreiser i Middelhavsområdet, så oppsøkte han først den jødiske synagoge. Og jøder var det jo etter det babylonske fangenskapet og fangenskapet til Assyria, som var jo litt i forkant for Nordriket i Israel. Det var jo jøder overalt i området der, og de hadde sin synagoge. Og evangeliet er for jøder først. Sånn praktiserte Paulus det i by etter by. Men bare få tok imot. Og så vender han seg til grekere og andre romere, og hvor de måtte være. Men dersom deira fall har vært til en rikdom for været, og det at de er så få i tale, har vært til en rikdom for heidningene, hvor mye mer da fullnaden deira, altså når Israel en gang kommer inn i fulltall, det skal altså slå enda mer positivt ut for de andre folkeslag. vers 15 gjentekker for så vidt det samme. For har været vårt for likt med Gud ved deira vraking, altså jødefolket sin forkastelse av evangeliet og Jesus, hva annet enn liv av døde skal da deira godtaking verta? Er du med på tenkningen hans her? Det tragiske at Paulus sine landsmenn ikke tok imot evangeliet, det fødde noe godt med seg, ellers i verden. Og så er hans tenkning, ja, men skal ikke da det positive som en dag skjer med Israel, desto mer blir det velsignelse for hedningene? Og svaret er jo implisitt, absolutt. Og det betyr at en gang så skal Israels folke bli et folk av Paulus sin kaliber. Og det er jo en interessant tanke at de nå samles fra hele verden, og de kan masse språk. Er det på den måten at de også skal brukes? Jo, flere plasser i det gamle testamentet, det er sagt at kunnskapen om Herren skal dekke jorda, som vattnet dekker havbotnen. Ifra Jerusalem skal lovlære gå ut. Og det som Moses taler om i 5. Mosebok 28, når de får velge mellom velsignelsen og forbannelsen, alt dette om de vil høre på Herrens ord, så er det jo tale om at de skal være hove og ikke hale i verden. Men i første omgang så valgte de forbannelsen. Der er noen få kvinner som ynkes over Jesus når han skamslått bærer krossen til Golgata. Og da snur Jesus seg og sier, Jerusalems døtre, gråt ikke over meg, men gråt over dere sjølve og borna dykkar. For gjør de slik med det grønne treet, altså med Jesus sjøl, hva skal ikke de da gjøre med det tørre, altså Israel for øvrig? Helt til slutten av sitt liv, i slutten av Matteus 23, så kommer jo Jesus med dette her, Jerusalem, Jerusalem, du som slår ihjel profetene og steiner de som var sendet til deg, hvor ofte vil jeg ikke samle borna dine kring meg som en høne samler kyllingene under vengene sine? Men det vil ikke. Sjå, nå skal de få ha huset dykka øde, altså tempelet. Det skal ikke sjå meg før den dagen det sier, velsigna være han som kommer i Herrens navn. Baruch haba b'shem Adonai, skal de si på hebraisk. Akkurat det som Jesus sier. Ingen visste hvor lenge det skulle bli. Ingen trodde det skulle gå så lenge. Les i slutten av Apostelgjerningene 3. Paulus, nei, ikke Paulus på det tidspunktet. Da var han ikke med, da var han mot. Peter og Johannes er på vei opp til tempelet. Der sitter en tigger som har satt der i det uendelige, vannfør. Folk kjente han. Og han håper skal få noe sølv eller gull, har jeg ikke, sier Peter. Se på, sier han først. Full oppmerksomhet. Sølv eller gull har jeg ikke, men jeg har gjeve deg. I navnet Nazareren Jesus Kristus, stå opp og gå. Han bare tek han i hånd og røskal opp. Og han står, og han springer, og han er med dem inn. Og det gir jo en kjempemulighet for Peter og Johannes, og først og fremst ordføreren Peter. Så begynner de å forkynne. Israelittiske menn, det som drap livsens ovding. Ja, det pressa faktisk Pilatus når han ville dømme han fri til å ikke gjøre det. Det er ikke noe snikksnakk der, altså. Men gjør bot, altså fatt et nytt sinn. Vend om. Det er tilgivelse å få. Og da skal himmelen sende Messias. alt av husvalelsens tide, tider med lindring og trøst, som det står i nye bibeloversettelser. Det skal skje, for han skal sende dykk den Messias som alle profeterne skrev om. Og jeg ser jo for meg at Peter tenkte at i løpet av noen veker eller måneder eller et halvt år så omvender de seg, og så kommer Jesus tilbake. Kongen, den salva, Messias, det betyr jo den som er salva. Ikke minst kongen, men også øverstepresten og profeten, han er jo oppfyllelsen av alt dette her. Men det tok tid. De forherda seg. Messias har vært vekk i 2000 år snart. Romaren omringa Jerusalem, bygge opp en vold. Det var ikke lett å innta festningsbyen. Etter flere år så er det jo Titus som klarer å trenge gjennom. Rive ned byen. Sjå for bygninga, sa jo læresveinaren der i overgangen, Matteus 23-24. For noe byggverk. Herodes tempel og tempelplassen. Skal ikke ligge igjen stein på stein, fordi de ikke kjente sin gjestingstid. Så skjedde det helt forferdelige tilstander. Og ikke nok med det, men vel 130 etter Kristus så har du en romersk keiser som heter Hadrian, som skulle jo på en måte rense Israel for jøder. Bygde en slavemarknad i Hebron, og Jerusalem skulle ikke heite Jerusalem lenger. Det skulle heite Aelia Capitolina. Det slo jo ikke helt an da, men Jerusalem er jo navnet fremdeles. Og det heter ikke Israel eller Jødeland, men det heter Palestina, som har med Filistea å gjøre, egentlig filisterland. De forstår jo i gamle Bibel og Palestina på Jesu tid. Nei, det var ikke Palestina på Jesu tid. Det var Israel på Jesu tid, men de lå jo under Romerriket. Det er jo en side av saken. Så spreddes dette folket. Gråt over dere sjølve og borna dere. Og så er det nesten 2000 år historie. Har de lese hovedlinjen i denne historien? Det er ikke bare holocaust under 2. verdenskrig. Det er forfølgelse, det er fordrivelse, det er gettoer på gråme, som de sier i den sammenheng, overalt. Vi må inn og lese litt ifra det profetiske ord før tiden går helt ifra meg her. Jeg har lyst til å ta med slutten av profeten Amos, altså kapittel 9 i profeten Amos. Han levde før det babylonske fangenskap. Det var jo slik at etter Salomo så ble Israels folk og land delt i to. Du hadde Nordrike med 10 stammer som bar navnet Israel, og så hadde du Sørrike med de 2 stammer omkring Jerusalem, altså i Juda eller Judea. Og Nordrike, på grunn av den ugudelighet som ble veldig der, de ble bortført til Assyria, som var jo et storrike, i år 722 før Kristus. Så var det litt bedre da i Jerusalem og kongene der, skjønt det var jo mye rart der også, men dommen kom ikke så tidlig. Men så er det jo det babylonske riket som kommer på arenaen, og Nebukadneser, som vi leser om i Daniels bok, som har først en bortføring år 606 eller 5 før Kristus, og så skjer det jo noe på 590-tallet, og ikke minst i 586, når han øyelegger Salomos tempel, det vil si Herrens tempel i Jerusalem. Der trodde de jo aldri kom til å skje. Men når ikke de ville vende om, som Jesaja og Jeremia og andre oppfordret de så sterkt til, så kom dommen. Ja, nå glemte jeg sikkert det jeg skulle fram til, at det ble jo en lengre parentes, men det er jo ikke noe krise der da. Jo, Amos, han levde før begge disse her bortføringer. Og da er det jo naturlig å tenke at det han skriver i slutten av Amos, det er sikkert bortføringen til Babylon og heimkomsten, som Jeremia hadde sagt, både i kapittel 25 og 29, skulle være et fangenskap på 70 år. Och Daniel läser ju detta här och brukar Guds löfte i sitt bönneliv. Det bör du göra också. Men om vi läser nöje profeten Amos så ser vi att det sträcker sig ut över det babylonska fångenskap och hemkomsten därifrån. Men det är ofta slik att där är kista med en dubbel bund, där är en dubbel uppfyllelse av det profetiska ord och kanske av och till trippel. Och den första, den är inte fullständig, men först och främst den sista. Hör nu här. I slutten av Amos kapitel 9, vers 8. Sjå, ögo åt Herren, Herren är vände mot detta syndiga rike. Och jag vill rydja det ut från jorden. Men jag vill inte helt rydja ut Jakobs hus, säger Herren. Detta är domen över det utvalde folket. Vers 9. För sjå, jag by att Israels ätta ska ristas mellan alla folkeslagar. Liksom en rister i ett såld och inte ett kornfält i jorden. För svärd ska de dö alla syndare i folket mitt. De som säger olycka ska inte nå oss eller komma över oss. På den dagen vill jag resa uppåt Davids fallne hytte. Så nu är det mer tröstefulla tona här. Jag vill mura att rivnene hennar och resa upp det som är brottet ner i henne. Jag vill bygga henne uppåt som i gamla dagar. Så det får ta i äge det som är att av Edom och alla hejdningfolka som vill kalla med mitt namn, säger Herren, han som ger detta. Sjå dagar käm, säger Herren, då han som plöjer ska nå att han som höstar. Och han som trackar vindruer ska nå att han som sår ut sede. Och fjällar ska drypa av druesaft och alla haugarna ska flöjma över. Alltså forskjellige uttryck för hur gröderikt det ska bli på Israels fjäll och hauga och dala. Och han säger i vers 14, alltså vi läser sammanhängande här. Och jag vill göra ände på fångenskapet för Israel, folket mitt. De ska bygga upp att de ödelagde byarna och buder och planta vingarar och dricka vinen från dig. Och de ska dyrka upp hagar och äta frukta från dig. Jag vill planta dig i landet dära. Och de ska aldrig mer värta rykte upp ur landet sitt. Det som jag har givit dig, säger Herren din Gud. Hemkomsten ifrån Babylon uppfyller inte detta här till fulle. För han ska planta dig efter att han har spredt dig till alla land, står det. Så ska han bygga upp i en Davids fallne hytte och han ska planta dig i landet där. Och det sista budskapet är de ska aldrig adspredas igen. Ja, men det är ju inte sant när de kom tillbaka ifrån Babylon. Men har ju varit inom det så skedde efter Titus och kejsar Hadrian och en 2000-årig period. De har ju aldrig varit så illa medfaren och spredde som efter de kom hemma ifrån Babylon. Rätt nog någon hundra år efterpå. Men här är det ett löfte som går helt på ändens tid. Och det är inte bara ett löfte till Israels folk som är ju i temaformuleringen vår. Men det är ett löfte också om landet Israel. Vi går till Jeremia 31 som är ju ett mäktigt kapitel. Du må läsa det i sammanhang för vi har ju inte tid här. Så korta bibeltimmar så jag är här på fredag. Jeremia kapitel 31 är ju ett långt kapitel, men du världen kom mycket flott. Du har ju budskap om den nya pakt i Jesu blod. Där i vers 31 i kapitel 31. Det är ju så lätt att huxa att du kan ju inte glömma det efter att du har hört det här nu. Sjå dagar käm, säger Herren, och jag vill ge en ny pakt med Israels hus och med Judas hus. Det är alltså inte som Sinai pakt i utgången av Egypt. Och det är där Jesus visar till när han är samlat till påskemåltid och instiftar nattvärden, lika för sin lidelse och död. Den nya pakt, och den skriver Jeremia om här. Så detta är framtidsbudskap. Men det drejer sig också om andra ting. (Hör) Ja, jeg har jo lyst til å lese mye her, men det sovner vel. Men jeg kan lese i vers 3. Fra det fjerner Herren åpenbærer seg for meg. Ja, med evig kjærleik har jeg elsket deg. Derfor har jeg latt min miskunn mot deg vare ved. Enda en gang vil jeg bygge deg, og du skal være bygd opp at Israel, du møy. Enda en gang skal du pryde deg med trommene dine og stige ut i dansen med deg glade. Enda en gang skal du plante vingarder på fjellet i Samaria. Det er jo det som heter Vestbredden i dag, og så er så omstritt. De som planter skal også ta det i bruk. For det kommer en dag da vektere skal rope på fjellet i Efraim. Det er jo også i et godt stykke nord for Jerusalem, på Vestbredden, som jeg sier. Stå opp og la oss fare opp til Sion. Det er jo et navn på Jerusalem, som jeg jo også er jo omstritt. Til Herren vår Gud. For så sier Herren, jubla over Jakob med glede, og rop med fryd over det fremste mellom folka. Latt lovsang lye og si, Herre, frels folket ditt, de som er att av Israel. Sjå, jeg fører deg fra landet i nord. Det er nevnt spesielt. Og samler deg fra ytste endene av jorda. Det er ikke bare Assyria og Babylon, det er ikke ytste endene av jorda. Mellom deg er det både blinde og halte, både svangre og fødende. Som en stor skare skal de komme at ende hit. Med gråt skal de komme, og med audmjuke bøner. Og jeg vil leie deg. Jeg vil føre deg til rennende bekker på en jamn veg, der de ikke skal snuble altså. For jeg vil være en far for Israel, og Efraim er min førstefødde. Hør Herrens ord, alle folk. Nå er det altså ikke Israel som er adressa. Forkynde til de fjerne kystene, norske kysten, Rogalandskysten, og si, han som spredde Israel, skal samle det og vakte det som en hyrding vakter jorda si. For Herren har fridd ut Jakob, og løst han fra handa til han som er sterkere enn han sjølv. Og de skal komme og synge med fryd. Ikke i Jemen, som var jo forslag etter andre verdenskrig. Ikke i Sør-Amerika, som var et annet forslag. Men de skal komme til Sionsberg. De skal stråle av glede over alt det gode fra Herren, over korn og druesaft og olje og unge sauer og okser. Jeg kan ikke lese hele kapitlet. Men hvis vi leser etter det som står om den nye pakt som er knyttet til Jesus, som vi vet jo utifra en hel Bibel. Det er jo en pakt med Israels hus og med Judas hus, ifølge Jeremia 31. Så det er det første retten. Men når de forkastet evangeliet, så var det andre som først fikk del i det. Kom over til Makedonia og hjelp oss. Europa får del i evangeliet. Norge har fått del i evangeliet. Men det betyr jo ikke at Gud har forkastet Israel, som Paulus underviser. Hvis du leser nedover i fortsettelsen her i Jeremia 31. Dette er den pakt jeg vil gjøre med Israels hus etter de dagene, sier Herren. Jeg vil gi lova mi i hugen dere, i sinnet dere. Ikke sånn ytre lovgjerningstreldom som fariserer når de skriftlærde stod for i Jesus samtid. Men det skal bli noe ifra innsida, med en lengsel etter å følge den bibelske norm, den bibelske etikk. Det er gjenfødelsen og troen på Jesus Kristus som er det eneste som kan forandre et menneske fra innsida. Så sier Herren, står det i vers 35, som setter sola til å lyse om dagen og lover for månen og stjernene så de lyser om natta. Han som øser opp havet så bølgene bruser, Herren allers Gud er navnet hans. Dersom disse lovene ikke lenger står ved lag for åsynet mitt, altså universet sine lover, Då skall og Israels ett halda upp med över ett folk för mitt åsyn alla dagar. Så säger Herren, så är han gentekan omtrent. Dersom en kan måla himmelen där uppe och granska grundvålarna till jorda där nere, då skall og eg vraka hele Israels ätta för allt det det har gjort, säger Herren. Sjå dagar kjem, säger Herren. Då byen, alltså Jerusalem, ska byggas för Herren. Från Hananeltornet och liket till Hjörneporten. Och läser du längre ner så är gränsen og mot Kedronbäcken. Så detta här är det fysiska Jerusalem. Det är inte det nya Jerusalem. Så här är det nämnt flera konkreta gränser runt Jerusalem. Och Kedronbäcken är ju det som är bäst känt för oss. Nej, så länge universet funkar och människan inte har absolut full översikt över störrelse och kraft och bana och system, så är det bara ett vink ifrån Herren. Då har jag inte förkastat Israel. Nu är kunskapen blivit stor i ändens tid, som Daniel har profeterat. Men så stor kunskap har vi inte att vi har full översikt över universet. Så är vi ju nödda till in i Ezekiel 36. Det är ju starka och flotta ting. Ja, han talar i vers 17 om den åtfärd och de gärningar som Israels folk har haft, det är ille. Då tömde jag harmen min ut över dig, står det i vers 18. Vers 19, jag spredde dig mellan folka. Vers 20, då det kom till dig folka som det kom till vanhelgade mitt heilage namn, och det var sagt om dig, detta är Herrens folk, och likeväl ute dra ut från landet hans. Det gjorde mig vondt för mitt heilage namn, som Israels hus hade vanhelga mellan de folka det kom till. Slik talar Herren, det är smärtefullt för han, den domen som måtte komma över Israel. Vers 22, därför ska du säga till Israels hus, så säger Herren, Herren, Javé Adonai, två forskjellige ord på hebraisk, icke för dykkar skuld Israels hus ger det, och ger han inte det för Israels skull? Nej, det är inte det som står här. Men för mitt heilage namns skull, det som det har vanhelga mellan de folka som det är komna till. Jag vill helga mitt stora namn som har varit vanhelga mellan folka, det som det har vanhelga gör dig. Och folka ska känna att jag är Herren, säger Herren, Herren, när jag helgar mig för ögon för dyk. Får ögon på dig. Jag vill hämta dig från folka och samla dig från alla länder, och jag vill låta dig komma till ditt eget land. Är det inte hemkomsten ifrån Babylon? Nej, det är inte det. Hör hur så står vi göra. Där skedde inte när de kom hem ifrån Babylon. Jag vill skvätta rent vatten på dig. Och det ska vara rena. Från all urenskapen dyker och från alla de motbydeliga avgudarna vill er rensa dyk. Jag vill ge dig ett nytt hjärta. Och inne i dyk vill jag ge dig en ny ond. Jag vill ta steinhjärta bort från köttet dyker. Och ge dig ett hjärta av kött. Min ande vill jag ge in i dyk. Och jag vill laga det slik att det följer boa min och held lovene min och lever efter dig. Det ska bo i det landet jag gav fedrarna dyker. Det ska vara mitt folk, och jag vill vara dykar Gud. Jag vill fri dig från all urenskapen dykar. Så vill jag kalla på korn och göra gröa rik och så vidare. Här ifrån vers 17 så är det ju ett mäktigt budskap att Gud har gett löfte till Israels folk. Men läser du första delen av detta kapitlet, så ska du se att Gud ger löfte till Israels land, fjäll, höga och dala. Så här är det egentligen två adresser. Först är det löfte till Israels land. Och så är det ett löfte till Israels folk. Det är knyttat samman. Bara ett litet dyk in i första delen här också. Det begynner i vers 1. «Og du, menneskesån, profeter mot fjella i Israel, og si, hør Herrens ord, det Israels fjell.» Vers 4. «De for det Israels fjell, hør ordet fra Herren, Herren. Så sier Herren til fjella og haugene, til bekkene og dalene, og de ødslige grushaugene, og de fråflytte byene, som har vært til rov og til spott for de andre folka som bor rundt omkring.» Og så slik fortsetter han, vers 8, «Men det Israels fjell, det skal breie ut greinene dykker og bære frukt for Israel folket mitt, og det skal verta dyrka og tilsådde. Jeg vil føre mange mennesker opp på dykk, hele Israels hus. I byene skal det atter by folk, og ruinene skal bygges opp att.» Jeg må vel innrømme at jeg tror at det da som skjedde i 1948, etter et vedtak i FN i 1947, og den jødiske stat ble proklamert på nytt. Det er veldig vanskelig for meg å tro noe annet enn at det er Herren som nå er i ferd med å føre disse her ting på plass. I alle fall så skal det skje at han skal hente store mengder fra det ytterste Norden. Jeg tenkte jeg skulle teke med meg en statistikk, men jeg glemte det da jeg for fra kontoret mitt. Men hvis du leser hva som skjedde i tidligere Sovjet, ifra cirka 1990 og utover en tiårsperiode, det er ekstreme jødiske folkegrupper som føres tilbake til Israels fjell. Dette finnes statistikk på det. Du finner det sannsynligvis på MIF og flere plasser. Men han vil kalle på dem ifra nord, ifra sør, ifra øst og ifra vest, ifra jord i sine ytterste ende. Det er det landet som han lovde Abraham, Isak og Jakob. Til Judea, til Jerusalem, til Efraim, til Samaria. Det er det geografiske området der. Men der er store jødiske grupper igjen, ikke minst i Amerika. De har det vel så økonomisk godt at de... Jeremia 16 taler jo om at han skal fiske de tilbake. Men de som ikke vil bite på kroken og komme frivillig, de skal oppleve at han sender jegere som skal jage de. Og det er jo kanskje det de opplever i Frankrike i senere tid. Og kanskje det skjer noe i USA også, hvem vet. Men heim skal de. Og det profetiske ord skal gå i oppfyllelse. Men hovedsaken er jo ikke å få folket på et geografisk område. Men han skal ta ut steinhjertet. Det skal bli en indre forvandling ved en hellig ånd. Han skal stenke rent vatten på dem. Og det skal bli en ytre lovoppfyllelse som ikke føder noe fram. Det skal bli en hjerteomskjærelse i ånden, taler Bibelen om. Er det en annen frelsesveg for jøder enn for hedninger? Det er jo noen som lurer på om jøderne kanskje blir frelst fordi de Guds utvalgte folk. La oss sitere en kjent jøde, Simon Peter. Igjen er vi tilbake i Apostelgjerningen 3. Israelittiske menn, det er adressa. Ingen hedninger der. Det så drap livsens hovding. I kapittel 4 så er det samme settingen. De forkynte, de gjorde mektige undergjerninger, folket stimlet sammen, og de religiøse ledere ble jo helt fortvilt, og de trua de, og de fengsla de, og gjorde mye rart. Det er ikke frelsa i noen annen. Det er ikke gitt blant mennesker under himmel noe annet navn enn Jesu navnet. Så hvis du tenker at jøder blir frelst ved noe annet navn enn Jesus Messias, så er du ikke i pakt med selveste Simon Peter. Og han var fylt av den hellige ånd, så ikke prøv deg. Dette var budskapet. De tok i liten grad imot det, Men hedningenationerna kommer in i ganska stora tal. Jag är inte förnöjd med det heller ändå om jag ska stå på så längre idag. Både i Norge och ute på missionsmark i Elles. Men en dag så ska det alltså ske ett under på insio av det judiska folk. Det är den dagen de säger, välsigna vare du som kommer i Herrens namn. Och det är efter den stora antikristliga trängsel. Det stor är den dagen. Det finns ingen som den. Jeremia 30, vers 7. Jakobs trängsel. Det är ju en global trängsel, men på en speciell måte ska det bli Israels eller Jakobs trängsel. Men han, alltså Jakob, ska bli frälst från den. Men då ska det bli ille i Israel. Det var ganska stärkt att höra Daniel Jahav, en pastor i en stor menighet i Tiberias. Han var på sommarstävnet i Oro Israel här i Norge för Litsi. Och så fortalde han om det var bästa föräldrar som hade upplevt holocaust och dramatiska, tragiska ting. Och så säger han, det är vondt att tänka på att den antikristliga trängsel, Jakobs trängsel i den yttersta ändetid, är profeterat av Jesus själv bland annat till att bli ändå värre. Sån undervisar han. Men det ska komma något gott utav det. Herren må trycka på dig och mig också. För de vill ofta inte komma frivilligt. Det är inte så lätt att fiska oss äldre. Man må jagast. Och man kan uppleva smärta i livet. För de Gud vill något gott. Och i den förtvivlelsen, när det ser ut så allt hopp är ute, så ska de skåa upp till han som de har genomstånget. Zakaria 12, för ett kapitel. Jerusalem. Ett beruselsens beger för folk omkring. Det är ju den arabiska världen. Och en löftestein för alla nationer. USA och Ryssland och Norge säkert ska vara med och löfta på dina stenar. Det var ju sådana så kraftkarrar omkring i byggnaden i Norge förr i tiden. Ken var alltså var i stand till att löfta den här runde, glatte, tunga stein. Så var det ju en som var liksom kraftkarren då i bygden. Och så ska Jerusalem bli en löftestein för alla nationer. Men det ska bli ille för dig som löfta, värre än för den stein de löfta på. Men så kommer det perla och här i Zakaria kapitel 12 ifrån vers 10 där. Zakaria gör han näst sist i det gamla testamentet då. Vers 9, den dagen vill jag fresta och göra ände på alla hedningfolka som dreg upp emot Jerusalem, men över Davids hus och över inbyggaren i Jerusalem ville renna ut nådeanden och böneanden. Och de ska sjå upp till mig som de har genomstunget. Och då ska de sörja över han som en sörjer över enaste sonen sin och klaga sårt över han, liksom en klagar över den förstefödde. På den dagen ska sorga värta stor i Jerusalem. Och så räknas det upp vidare. Den ene ett för sig och kvinnorna där för sig. Den ett i för sig och kvinnorna där för sig. Alltså en kombination av glädje och stor sorg. En förunderlig kombination. Läs Jesaja 53 med den infallsvinkel som jag har nu. Där är många norrmän och svenska och andra som har blivit frälst vid evangeliet i Jesaja 53. Men läs det in i sin tolkningsmässiga vie sammanhang. Så ska du se att det först och främst är ett vittnesbyrd som kommer senare än Golgata. Eller det är ju med på Golgata där. Han blev svårare för våra brott och knust för vår misgärning och så vidare. Men det börjar ju egentligen i slutet av kapitel 52. Men hvis du börjar i starten på 53, så är det en erkännelse av Israel. Kven trodde trodde den budskapen vi hørte. Og for hvem var Herrens arm rakt ut? Og så kommer det en erkjennelse av et mistak som verden ikke har sett maken til. Han hadde ingen skapende eller herligdom. Vi så han. Han så ikke hugnal ut. Vanvyrd. Vi rekna han for ikke. Slegen av Gud. Gjort elendig. Men så har de fått lys over saken. Sannelig våre sykdommer tok han på seg. Og våre pinsle bar han. Men han vart såra for våre brot og knust for våre misgjerninger. Straffa låg på han så vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Vi for alle vill som sauer. Vi vende oss kvar til sin veg. Men Herren let råka han det vi hadde skuld i alle. Da behaget Herren å knuse hans dårer videre. Det er en synserkjennelse på den dagen lyset renner og folket blir født på nytt og han renner ut nådeanden og bøneanden over i. Så er det mange ikke-jøder som har blitt frelst ved budskapet i Jesaja 53 opp gjennom et par tusen år. Og kanskje før det også. Så skal det skje at hele Israel skal bli frelst. Ingen skal si til sin landsmann, kjenn Herren, for de skal alle kjenne meg, ifra den største til den minste. Ja, har de som et samlet folk vært inn under forherdelsen, så skal de også litt annerledes enn oss andre nasjoner i sin helhet få del i frelsen. Nå er det store deler som skal ryddes ut i den dramatiske endetidstrengsel. Og i Israel. Der er nevnt noen brøk, jeg skal ikke gå inn på det. Men de som er tilbake, de skal skå opp til han som de har gjennomstunget. Han skal sette sine føtter på oljeberget, Zakaria 14. Og da skal de si, velsigne være du, du som kommer i Herrens navn. Da er jeg tilbake, sier Jesus, når de er klar for å si det. Vi ærer deg, Herre, for din visdom og din frelsesplan og ditt ord, Herre, som bare er så overmenneskelig og guddommelig, som er til frelse for oss uansett hva vi roter oss bort i, og som skal bli til frelse for dette vanskelige folket Jakob, som en dag skal få en skikkelig brytekamp med deg, og du skal velsigne deg og virkelig gi deg navnet Israel, og da skal det bli for brødring og store ting. Med ære deg, Herre. Amen.